Iro kitan ny finoana.
Rakpianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Iro kitan ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB. Dia miarahaba andreo rehetra mitondra andrarana hoe Severin satria tsaroana amin'izao fa 7 ny volana novambra izao I Masinda Severin Ermite. Nena tamin'ny taonjato fahaenina tao Paris I Masinda Severin. Mpanirery izy io ary rehefa nahitan'ireo mpitokamonina mpibanjana sy mihiboka izy dia naniry ny anao toy izany koa ka nihiboka tao amin'ny trano kely na namorona andrenidranon'ny Seine sy tao Provence nivavaka sy nandeha mitena. Maro ireo mponina tao Paris no naniry anaraka azy ary lasa mpianany. Ny angavy ny Severin izy ireo mba hatao ohatra amin'ny fanajana sy ny fitiavam-bavaka ary ny fanetretena. Iray amin'ireo mpiana ny Masindakolo. Rehefa nodimandro moa I Severin ny 23 novambra 1550 sy 1500 dia nalevona teo amin'ny toerana nonenany io ihany. Ary 100 taona taorian' izay dia lasa nisy fiangonana ny orona mitondra ny anarany Masinda Severin teo amin'izany toerana nandevenana azy tao Paris 5e izany.
Etsenge
ny tena nandaniny Severin fiainany dia ny fibanjinana an'Andriamanitra. Ity olomasina ity no nangatahany Masinda Klo na Clodoalda zafikeliny Clovis io hanolotra azy ny akanjo ny mpitokamonina sy nanapaka ny volony ho famantarana ny fandavany an'izao tontolo izao. Marihana fa ity fiangonana mitondra anaran'ny Masinda Severin resantsika teo ity no zokiny indrindra amin'ireo fiangonana miorina amin'iny amorony avian'ny renirano Seine iny. Anisan'ireo fiangonana tsara endrika ao Paris amin'ny kolontsaina gotika ity fiangonana ity. Tamin'ny taona 1500 no naoro ny fiangonana io. Norobain'ny vikinina izy io taoriana kely ary navaozana tamin'ny taonjato fahatelo ambin'ny folo tamin'ny androny Philippe Auguste. Noalehibe azy ny fiangonana io tamin'ny taonjato fahefatra ambin'ny folo ary nitarina tsikelikely ireo chapelle ao anatiny ao tamin'ny 8700 arivo ka hatramin'ny 2500 arivo.
Fantatrao ve fa
ny hoe Severin dia avy amin'ny fiteny latinina hoe Severus midika hoe mafy na koa hoe matanjaka. Ny toetrandreo mitondra andarana hoe Severin dia olona be ropo izy manoloana ny olana sy ny sedram-piainana atrehana ary tia omby an-trany izy amin'ny zavatra rehetra atao ka miezaka mafy mandany mondrikery amin'izany fahombiazana izany. Izy ireo ihany koa dia manana toetra mahay miresaka na mandamin-dresaka amin'ny zava-mitranga rehetra. Io ilay tsontsika hoe diplomaty izany eo amin'ny fampirarahana. Be fihetsepo izy ireo. Voninanampiny hafa ireo hoe Severin satria tsy mahataty mijery olona sahirana sy mila vonjy izy. Manana toetra tia mampivondrona na mampiombina ihany koa izy ireo na eo amin'ny asa izany na eo amin'ny fiainana manokana. Ny toetra fantatra nananty orimasina ity moa izany dia ny fanamasina tena sy ny fibanjinana an'Andriamanitra. Dia irarianay ianareo Severin mba anana n'izany fahamasina tena izany. Fa eo ihany koa ireo toetra tsara izay notanisaina teo hoe ananan'ireo mitondra anarana hoe Severin dia engany mba ho tena ao aminareo tokoa izany fananana herim-po hitozo amin'ny fahombiazana izany. Itany koa no irariana soa sy arabana ho ampiko ny hafaliana sy ny fahombiazana amin'izao fahafitombiny volana novambra izao ho andro rehetra mitsingeritaona naterahana androany. Rakipianandreo olomasina tsaro ny fiangonana isanandro.
Irokitan'ny finoana.
Arahanao isanandro eto amin'ny RDB.